Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-aprel, yakshanba. Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Rossiya elchixonasi Yamandan Qohiraga yo'llagan 2 samolyotda yana o'nlab o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Islom Karimovni prezidentlikka qayta saylangani bilan tabrikladi. AQSh mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyoda inson huquqlari ahvolini yaxshilashda sabr qilish diplomatiyasi samaradorligini ta'kidladi. Ukrainaning 4 askari mamlakat sharqida harbiy mashinaga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirildi. Afg'oniston Milliy Majlisi mamlakatda to'y xarajatlarini cheklash bo'yicha kiritilgan qonun loyihasi tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Avvalgi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama Islom Karimovni 29 mart kuni o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabrikladi. UzDaily saytining 4 aprel oqshomida xabar qilishicha, Obamaning Karimovga yo'llagan tabrigida jumladan shunday deyiladi: Qo'shma Shtatlar va O'zbekistonning mustahkam va muntazam rivojlanib borayotgan aloqalariga o'z hissasini qo'shgan ko'plab mushtarak manfaatlari bor. Shuning uchun biz ko'plab umumiy tahdidlarga duch kelmoqdamiz. Birgalikda ishlar ekanmiz, ikki tomonlama aloqa larimiz kengayishda davom etishi, hamkorligimiz esa har ikkala mamlakatdagi xalqlarimiz farovonligi uchun kuchayishi mumkin, deyiladi Obamaning Karimovga yo'llagan tabrigida. AQSh prezidenti telegrammasida turfa xavf-xatarga to'la dunyoda uzoq muddatli barqarorlik va xavfsizlikka asosiy huquq va erkinliklarga ehtirom dohil demokratiya va mas'uliyatli boshqaruvsiz erishib bo'lmasligi ta'kidlanadi. Islom Karimovning yangi muddatida bu muhim masalalar bo'yicha birgalikda ishlash imkonini AQSh tomoni sabrsizlik bilan kutayotgani ham alohida urg'ulangan. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya harbiy samolyotlari Yaman poytaxti Sana shahrini 5 aprel kuni ham havodan o'qqa tutdi. Bugun hujumlar davom ettirilayotgan 11-chi kundir va koalitsiya qo'shinlari Yaman prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadiyga qarshi chiqayotgan hamda Eronga itfoqchi bo'lgan Huti harbiylarini nishonga olmoqda. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, tinch aholi vakillari bu hujumlarda Huti harbiylari makon tutgan turar joy yertolalarini nishonga olayotganini aytgan. Ayni paytda koalitsiya qo'shinlari Yamanning Saudiya Arabistoni bilan chegaralarini ham bombardimon qilmoqda. Bir kun muqaddam Rossiya hukumati xorij fuqarolarini evakuatsiya qilish va insonparvarlik yordamini yetkazish uchun hujumlarni biroz to'xtatish so'rovi bilan BMTga yuzlangan edi, ammo so'rov inobatga olinmadi. Rossiyaning 2 uchog'i 5 aprel kuni Sanadan Qohiraga kelib qo'ndi va uning bortida o'nlab o'zbekistonlik shifokorlar borligi aytildi. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Ukrainaning 4 askari 5 aprel kuni mamlakat sharqida harbiy mashinaga uyushtirilgan hujum chog'ida qurbon bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra, avtomobil hukumat qo'shinlari nazorati ostida bo'lgan Shessi shaharchasidagi ko'prik ustida urilgan. Bu shaharcha Donetskdan 170 km shimoli-sharqda joylashgan. Hujum uchun mas'uliyatni vazirlik Rossiya parast separatchilarga yuklamoqda, ammo bu borada mustaqil manbalardan tasdiq yo'q. Dastlabki xabarlarda separatchilarning tankga qarshi raketalardan foydalangani aytilgan edi. Ukraina askarlarining navbatdagi o'limi shu yilning fevral oyida Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya yetakchilari o'rtasida erishilgan otash kesim bitimi ijrosini yanada zaiflashtirishi ta'kidlanmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Tehronga safar qilishi kutilmoqda. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, 7 aprel kuni Erdo'g'on Eronning yuqori martabali rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazishni rejalagan. Bu safar ikki davlat o'rtasida chegara muammolari bois aloqalar taranglashgan vaziyatga to'g'ri kelmoqda. Erdo'g'on Yamanni havodan o'qqa tutayotgan Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyani quvvatlagach, eronlik ayrim siyosatchilar Tehron rahbariyatini Turkiya prezidentini qabul qilmaslikka chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida mustahkam iqtisodiy aloqa bor va Eron Turkiyani gaz bilan ta'minlab turgan ikkinchi yirik hamkordir. Suriyadagi fuqarolik urushi natijasida ham ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalarga anchagina putur yetgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Tehron yadroviy dastur bo'yicha G'arb bilan yakuniy bitim imzolanmasa o'z mamlakati yadroviy amaliyotlarni qayta boshlashi mumkinligidan ogohlantirdi. Eron bosh diplomati qarshi tomon bitim shartlariga rioya qilmagan taqdirda Tehron tegishli qarorlar qabul qilish va avvalgidek o'z yadroviy dasturiga qaytishga haqli deb ta'kidladi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati Shvetsariyada o'tkazilgan muzokaralarda Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan 30 iyun kuni imzolanadigan shartnomaning asosiy parametrlari borasida murosaga kelgan. Mazkur shartnoma Tehronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish evaziga uning yadroviy dasturini qisqartirishni ko'zda tutadi. Iroq bosh vaziri Islomiy davlat guruhi xorijdan jangari yollashda davom etsa, bu ekstremistik guruhni hech qachon yengib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Germaniyaning Spiegel nashriga bergan intervyusida Haydar Alabodi Islomiy davlat guruhidagi jangarilarning 57%ini tashkil qilgan iroqliklar jiddiy muammo tug'dirmasligini aytdi. Iroq bosh vaziriga ko'ra, hukumat kuchlari uchun asosiy muammo chet ellik jangarilardir. Sobit mafkuraga ega bo'lgan bu 43% jangari qochadigan joy bo'lmagani bois jang maydonida qolmoqda deb ta'kidladi Iroq bosh vaziri. Fransiya qutqaruvchilari German Wings shirkatiga qarashli samolyot qulagan joyda qidiruv ishlarini to'xtatdi. Rasmiylar bundan buyon halokat joyidan topilgan ashyoviy dalillar o'rganilishini aytmoqda. 24 mart kuni Barselonadan Düsseldorfga uchgan bu samolyot bortidagi 150 kishining hammasi nobud bo'lgan. Tergovchilar xulosasiga ko'ra, aviahalokat ikkinchi uchuvchi Andreas Lubitz tomonidan ataylab uyushtirilgan. Airbus 220 samolyotini boshqarishda ishtirok etgan Lubitz fojia oldidan boshqaruv kabinasiga kema kapitanini kiritmagan va boshqaruvni to'liq qo'lga olib, uchoqni Alp tog'lariga urgan edi. Avvalroq Germaniya prokuraturasi uchuvchi Andreas Lubitz avariyadan oldin o'zini o'ldirish yo'llari haqida internetdan ma'lumot qidirgani aniqlanganini ham bildirgan edi. Pokistonda nikoh taklifi rad etilgan bir erkak qarindoshi bo'lgan quda taraf oilasining 10 a'zosini o'ldirganlikda ayblanmoqda. O'z jiyaniga uylanishni taklif qilgan bu shaxs rad javobini olgach, tog'asi, xolasi va ehtimoliy kelin safida bo'lgan 8 jiyanini otib tashlagani aytilmoqda. Associated Press agentligi bergan xabarga ko'ra, qochishga muvaffaq bo'lgan shaxs avval ham uylanish mojarosi ustidan o'z ota-onasi va 2 ukasini otganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa ba'zi muhim xabarlar xususida hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. AQShning yuqori lavozimli mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilashda ommaviy ayblash yoki sharmanda qilish siyosatidan ko'ra sabr qilish diplomatiyasi ko'proq samara beradi deb bayonot berdi. Bu bayonot tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Xondamir.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Richard Hogland 30 mart kuni qilgan chiqishida bu mamlakatlarning biznikiga o'xshash qarashlarga ega yuqori martabali rasmiylari bilan aloqa o'rnatilsa, bu rasmiylar o'z navbatida fikrlarini rahbarlarga yetkazishlari mumkin dedi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken ham Markaziy Osiyo Washington tashqi siyosatida muhim o'rin egallashini ta'kidlagandi. Markaziy Osiyoda joylashgan 5 mamlakat hukumatini, inson huquqlari tashkilotlari hamda g'arb rasmiylari inson huquqlarini poymol qilishda ayblab keladi. Hoglandga ko'ra, Markaziy Osiyoda inson huquqlari va diniy erkinlik kabi masalalar